3. decembra uplynulo 10 rokov od autonehody pátra Františka Šaturu zo spoločnosti Ježišovej. Tento mladý, talentovaný kňaz sa pripravoval dlhým a náročným štúdiom na svoje pastoračné pôsobenie medzi mladými na univerzite i v kruhu umelcov. On i jeho okolie mali istú predstavu o forme tohto apoštolátu, ale Boh mal inakšiu. Už 10 rokov leží na lôžku v kóme a apoštoluje modlitbou, bolesťou a mlčaním. Jeho brat Tomáš Šatura nám o ňom napísal. Feri mal a má veľmi mnoho priateľov. Dokázal si rýchlo získať priazeň okolia aj tým, že vedel ľudí počúvať a snažil sa im pomôcť. Z našej rodiny to bol najvýraznejší intelekt, ktorý dokázal až do roku 1990 pred rodinou utajiť svoju viacročnú príslušnosť k jezuitom. Z nás, troch súrodencov, bol suverénne najlepším študentom a pre mňa bol vzorom aj svojim nadpriemerným hudobným nadaním ako vynikajúci organista a dirigent. Orgán študoval počas gymnázia. Potom, popri štúdiu kybernetiky v Bratislave, robil 7 rokov organistu v Stupave, kde sa tiež v časoch socializmu výrazne angažoval v organizovaní náboženského života v rodinách. Po odchode do Ríma v roku 1990 dokázal nielen začať študovať teológiu v cudzom jazyku, ale odhaliac jeho schopnosti ho inštalovali ako organistu v kostole Del Gesù a nejaký čas pracoval na generáláte spoločnosti Ježišovej. Pre nás zostane nezabudnutelným jeho prednesenie veľkonočného chválospevu Exultet počas svätej omše celebrovanej svätým otcom Jánom Pavlom II. V Ríme sa popri štúdiu venoval i telesne postihnutým a istý čas pomáhal aj v pastorácii väzňov. Po odchode z Ríma pokračoval v štúdiu filozofie v Mníchove, kde bol zapojený aj do farskej pastorácie. Od roku 1998, po návrate zo štúdií v zahraničí, bol správcom jezuitského kostola v Trnave. Okrem toho, že chodil vyučovať filozofiu na Trnavskú univerzitu, sa venoval mnohým iným aktivitám. Dňa 1. decembra roku 2000 odišiel so skupinou mladých viesť ich duchovnú obnovu na chatu nedaleko Dechtic pri Trnave. V nedeľu 3. decembra, vedomý si zodpovednosti za odslúženie detskej svätej omše o 10:30 v Trnave, nasadol okolo 10. hodiny do auta a s mládežou sa rozlúčil s tým, že sa ihneď po svätej omši vráti. Asfaltová cesta z chaty prechádzala lesom viacerými serpentínami, ktoré v priebehu pár minút bezpečne prešiel. Z rekonštrukcie prípadu vyplýva, že v poslednej, mierne pravotočivej zákrute už nereagoval a ani nebrzdil. Auto v značnej rýchlosti prešlo do protismeru, vyletelo z cesty, za ktorou narazilo do betónového múrika. Od tejto udalosti sa vonkajšia forma jeho života zmenila a zmenila sa aj forma obety, ktorú ako kňaz dovtedy prinášal. Sestrička Benedikta z kongregácie Dcér svätého Františka, ktorá sa o neho starala 7 rokov, nám povedala.
Dňa, ako som slúžila pri patrovi Ferkovi Šaturovi, som bola vnútorne presvedčená, že on sa ponúkol Bohu ako zmierna obeta. Tým viac sa mi to potvrdzovalo, keď lekári, ktorí chodievali k nemu na konzília, či psychológ, psychiater, internista, svorne konštatovali, že takéto diagnózy prežívajú maximálne 1-2 roky života. Potom exitujú. Buď na sepsu, alebo s dekubitou, či na zapal plúc a podobne. Náš pater Ferko ani po 10 rokov ležania nemá žiadny dekubit a zápaly, ktoré občas prekonával, zvládol ako priam zázračne doma, bez nemocnice. Preto hovorím o tajomstve. Mne osobne stačil pohľad na Ferka a bola som povzbudená, zvlášť keď som z jeho čistých a pokojných očí vyčítala, že niečo mi chce povedať, ale to nevládze. Stále sa mi potvrdzovalo, že duševné vedomie je jeho úplne živé. Ak napríklad ťažšie dýchal a vyzvala som ho, aby si odkašľal, pater Ferko pekne odkašľal. Samozrejme, že sme sa učili, ako v takom stave komunikovať, čo ten pacient potrebuje, tak zvlášť dotyk, pohľadenie, rozprávať mu, čo ideme robiť a podobne. Sestričky boli veľmi kreatívne, izbu vždycky patrične vyzdobili, zvlášť pri jeho posteli je na stene nástenka, na ktorej sú jeho vzácni ľudia, chvíle zo života, kňazka vysviacka, blízky príbuzní, priatelia, spolubratia. Ferková izba je akoby kaplnkou. Denne ráno o 6:00 pater superior Ďurica a niektorí patri slúžievajú svetu omšu vo Ferkovej izbe. Denne prijíma Eucharistiu, chlieb života. To je tá tajomná sila, ktorá vlastne živí nášho patra. Je to ako svedok živej Božej sily. Po svätej omši sa kňaz aj sestričky denne modlievajú deviatník za pátra Františka, a to celé tie roky prosia nebo, aby sa zjavila pánova slava na tomto trpiacom kňazovi. A pri tej celkovej starostlivosti, ktorú vlastne páter František má, tak zo strany svojej rehole, ako zo strany sestričiek, ak by to pán neudržiaval, nemohol by tento stav prežiť, tak pokojne niesť toto svoje tajomstvo, ktorému my vlastne ani nerozumieme. Pater František vníma svet a okolie v iných dimenziách ako my, a preto žijem v nádeji, že raz nám toto povie a odhalí to tajomstvo, ktoré prežíval v kome toľké roky. Pri patrovi Františkovi sa ako si každý tak stíši, vníma svet ducha a jeho živý a čistý pohľad očí prezrádza akoby viziu niečoho oveľa, oveľa krajšieho ako to, čo sme my schopní pochopiť. Ja sama, keď som občas mala nejaké mračno v duši, šla som k patrovi Františkovi s prosbou o jeho požehnanie. A tak som mu porozprávala, čo ma ťaží, a jeho nevladnou rukou som si dala kríž na čelo, s úctou poboskala jeho kňazskú ruku. Nezriedka sa v jeho očiach objavila aj slza. To sú momenty, ktoré stále rezonujú v mojej duši. Tiež k patrovi Františkovi chodievajú návštevy. Radostný pohľad, keď prišli jeho mladí z Trnavy, ktoré on viedol a sprevádzal počas svojej kňazskej služby, aj 15 mladí ľudia prišli. Modlili sa pri ňom, spievali a on ich prezeral tak pokojne, postupne po jednom, ako by nanovo ich viedol a videl tie krásne časy, ktoré spolu s nimi prežil. Tiež prišli občas deti zo škôlky, ktoré vedú sestry Marianky v Ivanke, a recitovali mu, spievali, a Ferko vtedy mal doširoka otvorené oči a videli sme, že ho to veľmi teší. Ferková izba to je ako centrum v Ivanke, pretože odtiaľ ide svetlo nádeje, až by som povedala, akoby taká odvážna vízia neba, že sa tu vlastne komunikuje tichom, očami a duše si rozumejú. Viacerí navštevníci Petra Ferka hovorievali, že on žije z lásky sestričiek, ktoré sa samozrejme ho majú veľmi radi, sa starajú o ňoho. Viete, to vo všetkom odkazaný na nich. Ale tak pater František, ako aj jeho milé sestričky, žijú z Božej lásky, ktorá má aj takéto prejavy, aj takúto zvláštnu podobu. Ľudia vždycky išli veľmi nadšení, prišli za Ferkom. By som povedala, až tak mimoriadne povzbudení. Dokonca niektorí veriaci som mala také zážitky, že keď prišli, tak si kľakli ku posteli a v tichosti kľačali. Tiež som veľakrát videla niektorých pátrov, ktorí ticho prišli, sadli si na stoličku, zobrali ruženec a modlili sa pri Ferkovi. To bolo vyslovene tak ovzdušie ticha, ovzdušie takého duchovna. Jeden páter pravidelne chodí, vždycky po obede prišiel a požehnal Ferka a dlho pri ňom stál. Ťažko je to hovoriť, proste žijeme v nádeji, že už to, že sa každý deň modlili po svätej omši, tie deviatníky a prosili nebo, aby Františkovi pomohlo, tak si myslím, že to je veľká vec. Keď sa niekto pýta, ako sa mám, Ferku, ja som stále hovorila, že lepšie, lebo tiež jeho živé, krásne oči prezradzali o tom, že ten stav v podstate duševný je stále akoby lepší. Aj keď to telo bolo skutočne paralizované, ale tie živé oči priam už len prehovoriť.